guru agama di Yohanes 3. Kamu harus lahir baru. Lahir baru. Orang itu mengatakan, gimana cara lahir baru? Saya harus masuk ke dalam rahim ibu saya lagi. No, bukan begitu. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yesus mengatakan demikian. Jadi, kita waktu kita terima Tuhan Yesus, kita lahir baru, kita dilahirkan dari roh, sehingga kita boleh mengalami pembicaraan atau conversation dengan Tuhan di dalam roh kita, dengan roh Allah, Dia sebagai roh, kita bisa menyatu hubungan yang dekat. Dia mau supaya kita mempunyai hubungan. Dia mau berbicara kepada kita, Dia mau berkomunikasi dengan kita. Di dalam Wahyu 4 ayat 11 mengatakan demikian. Bahasa Indonesianya mungkin saya membaca dalam bahasa Inggrisnya akan lebih jelas. Dikatakan thou art worthy, ini dalam bahasa terjemahan King James, oke. Okay. Thou itu you. Oke, okay, kalau Anda belum pernah tahu, thou itu you, bahasa Inggris kunonya itu thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Jadi untuk apa ya, kita diciptakan. Tuhan menciptakan semuanya dan kita diciptakan untuk kesenangannya, untuk kesukaannya. Dia menciptakan kita untuk kesukaannya. Kita lihat bagaimana apa yang terjadi di Taman Eden, Adam dan Hawa. Tuhan ciptakan untuk satu fellowship, satu persekutuan, satu hubungan yang luar biasa. Bahkan waktu Adam bersembunyi, Tuhan mencarinya, Adam di mana engkau? Pada saat udaranya enak, sejuk itu, dia cari jalan-jalan, cari Adam dan Hawa, di mana mereka? Mau ada satu conversation, mau ada satu hubungan yang indah sekali. Itu kesukaannya, kehendak, kemauan dia untuk supaya kita boleh mengalami hubungan yang dekat dengan dia. Itu adalah kesukaannya. Dia mau bicara dengan kita, dia mau mendengar dari kita. Tetapi kita mengatakan, waduh kalau berdoa, saya susah berdoa karena cuman sepertinya satu arah aja, saya enggak dengar apa-apa. Oke. Banyak orang mengatakan kalau berdoa, itu pengalamannya adalah sepertinya itu enggak pernah dengar apa-apa dari Tuhan. Tapi ada pihak yang lain, ada grup yang lain, ada orang yang berbeda lagi yang selalu mengatakan, Tuhan itu selalu ngomong dengan saya, ya. Tuhan itu selalu bicara sama saya. Waktu ke mall gitu ya, parkiran aja dia dengar suara Tuhan harus parkir di sebelah situ, oke? Kemudian datang ke toko mau cari baju, saya dengar suara Tuhan mengatakan saya harus beli baju yang ini pas, cocok buat kamu. Semuanya nggak cuma itu aja. Untuk sekolah, untuk apa, untuk kehidupan sehari-hari, sepertinya itu Tuhan tuh bicara setiap kali. Itu ada grup atau kelompok orang yang demikian. Ada yang mengatakan tidak pernah dengar sama sekali, ada yang selalu mendengar suara Tuhan senantiasa. Semuanya itu dihubungkan dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan katakan apa, Tuhan bilang apa. Sepertinya demikian. Tetapi kita mungkin tergolong dari orang yang di tengah-tengah semuanya itu. Oke? Okay? Kita harus belajar bahwa Tuhan itu mau supaya kita berbicara dengan Dia, dan Dia mau berbicara kepada kita dengan banyak cara Dia berkata-kata kepada kita. Dan halangan yang paling bahaya itu adalah dari Ibrani pasal yang ke-10 ini, itu adalah hati nurani kita ini terhalang oleh suara Tuhan yang berbicara karena kita merasa bersalah. Sebab itu dikatakan dalam Ibrani 10:22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi darah Yesus telah membersihkan hati nurani kita yang jahat, dikatakan the evil conscience. Kita sudah dibersihkan. Oke, evil conscience, kalau kita membaca dari kitab Ibrani 10 ayat yang kedua, itu Rasul Paulus berbicara tentang satu kesadaran akan dosa, sins consciousness. Jadi selalu merasa berdosa, selalu ada dosa yang dalam diri kita ini yang menghalangi kita punya hati yang bersih. Nah itu menghalangi kita untuk punya hubungan dengan Tuhan, untuk mendengar dari Tuhan. Kita merasa kita enggak layak, kita merasa tidak bisa mendengar dari Tuhan. Kita merasa Tuhan tidak berbicara kepada kita. Kita merasa pembicaraan kita itu kepada Tuhan enggak dianggap. Karena ada rasa bersalah di dalam hati kita. Contohnya paling gampang adalah demikian. Kalau si A punya hutang kepada si B. Nah, kalau si A dan si B ini pas pergi ke Walmart atau ke grocery store, si B punya hutang kepada si si A punya hutang kepada si B, dan si A ngelihat si B, dia ketemu somewhere gitu, dia pasti merasa tidak enak dan dia berasa apa, selalu mengelak, menghindar untuk menjauh. Oke, si A selalu menjauh dari si B karena merasa nggak enak, merasa bersalah, merasa masih punya hutang, masih ada sesuatu sehingga nggak mau ketemu. Oke, padahal si C sudah membayar hutangnya si A ini kepada si B dan dia ngetek si A, hutangmu saya sudah bayar, tapi si A tidak ngecek teksnya atau ke delete, jadi dia tidak tahu kalau sudah dibayar, sudah lunas semuanya. Jadi setiap kali si A itu ketemu si B selalu tidak enak. Tidak enak, merasa kok merasa enggak ingin ketemu. Oke, apalagi mau ngomong. Oke. Nah, ini sama dengan kita kalau ada sesuatu yang di dalam diri kita ini merasa hutang dengan Tuhan, itu sepertinya itu mau dekat dengan dia, mau komunikasi dengan dia, mau berfellowship dengan dia, itu ada halangan yang luar biasa yang membuat kita tuh jadi seperti itu, jauh dari dia. Apalagi dia mau ngomong kepada kita sepertinya itu enggak mungkin Tuhan ngomong, enggak mungkin saya dengar dari dia. Karena kita merasa tidak layak, karena itu yang menjadi halangan. Tetapi di sini dikatakan oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Mulai darah Yesus telah membasuh hati kita sehingga the evil conscience itu sudah dibersihkan, dipulihkan sehingga kita punya hati nurani yang bersih. Hubungan kita dengan Tuhan itu langsung. Hubungan kita dengan Tuhan itu tanpa ada halangan, tanpa ada hambatan. Dan biasanya ini terjadi banyak kali kepada anak-anak, saudaraku. Kalau anak-anak itu lebih gampang punya hubungan dengan Tuhan, karena bersih conscience-nya. Kecuali kalau orang tuanya selalu nyala-nyalain, kasih hukuman terus, nyala-nyalain terus, marahin terus itu. Jadi merasa takut. Dia merasa Tuhan itu seperti orang tuanya sehingga ada ketakutan. Tapi kalau enggak, dia punya hati yang bersih sehingga dia bisa dengar banyak dari Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari AFGF Kids, yang kita biasa sebut Cool Kids. Itu adalah AFGF Kids. Di Halanta ini ada pembicaraan dari Ibu Grace dengan beberapa anak-anak di situ untuk supaya kita bisa mendengar apa yang mereka alami tentang mendengar suara Tuhan, tentang hubungan mereka dengan Tuhan, dan bagaimana ini semuanya bisa menjadi kesaksian dan pelajaran untuk kita semuanya. Mari kita sambut Ibu Grace bersama-sama. AFG, welcome.
Oke, saudara tahu kalau ada beberapa kali mungkin di dalam kehidupan kita yang Tuhan mengizinkan kita mengalami satu yang luar biasa di dalam kehidupan kita, dan salah satunya sebetulnya hari Minggu lalu di kelas yang agak besar, selagi saya menunggu Andrew yang mestinya ngajar, dia terlambat karena perubahan jam. Saya ada di sana bersama Sharon dan Natalie. Kemudian ceritanya kita lagi ngobrol-ngobrol tentang bagaimana cara untuk berdoa atau membaca Alkitab untuk anak kecil-kecil gitu. Saya bertanya, bagaimana caranya ya untuk kita bisa ngomong sama orang yang kita nggak pernah lihat, kita nggak bisa pegang, kita nggak bisa dengar suaranya kayak kita dengar suara teman-teman kita, best friend kita gitu. Bagaimana caranya kita bisa fall in love sama orang yang kita nggak pernah lihat. Dan kemudian si Sharon bilang katanya, oh kita bisa baca Bible, kita bisa baca dari Bible. Gitu. Terus kemudian saya ngomong lagi sama mereka bahwa, you know what, kalau kita baca Bible, itu seperti kayak kita lihat a family picture, family photo album, ya kan? Kita vacation, ada yang ulang tahun, gitu kayak kita lihat family album gitu. Kita baca Bible tuh kayak gitu, Jesus ada di situ, you are there also, fotonya ada di situ. Terus si Sharon bilang, iya betul, I have itu apa, foto albumnya. Dan kemudian si Natalie, dia bilang, you know what, this is weird. Few days ago, I had a dream. Saya tuh lagi duduk berempat sama cewek-cewek, saya ada di situ. Dan salah satu cewek ngomong exactly like what you told me, katanya. Saya juga, saya pada saat itu saya bilang, oh wow. Terus saya bilang gitu, bagaimana ceweknya ngomongnya? Dia bilang, exactly, dia bilang, you know, Bible itu like a family photo album gitu. Kamu ada di situ dan banyak ceritanya. Itu tentang ceritanya keluarganya Yesus. And I'm there too, dia bilang. So, dan saya bilang, oh my goodness. Kemudian dia bilang, you know what? God can actually talk to you in a dream. Oh yes, dia bilang. Yeah, dia bilang gitu. So, dan Sharon bilang, I hardly had a dream, katanya kalau tidur, katanya si Sharon bilang gitu. Nah, kemudian saya ngomong-ngomong lagi dan bilang, you know what, banyak orang yang bilang gimana berdoa karena Tuhan nggak pernah jawab, nggak pernah ngomong balik, katanya. And then terus saya bilang sama mereka, katanya, you know how Jesus usually talk to us, itu biasanya suaranya itu so soft and usually it comes from somewhere around here gitu. And usually it's really soft. So when you are main, kamu ngapa-ngapain gitu, and then kamu sibuk, usually kamu nggak bisa dengar gitu karena kamu sibuk gitu. Tapi kalau kamu lagi calm down, relax gitu, usually you can hear lebih jelas. And then suddenly si Natalie ngomong, you know, actually aku dengar suara gitu sering kali deh. I thought itu stranger yang ngomong, oh my mom ngomong sama aku. Dan biasanya itu kalau aku mau tidur. Dan kemudian si Sharon bilang gitu, yes me too. Kata. Berapa kali I ask my mom, saya ngomong, mom did you talk to me just now? And my mom, terus saya nanya, terus mom, your mom ngomong apa? My mom didn't answer anything. It happened many times. Saya bilang, oh wow. Dan setelah itu mereka ngomongin tentang bagaimana Tuhan ngomong sama mereka, especially Natalie. I think Natalie dibilang pernah sekali katanya waktu di bus sekolah dia ketiduran, kemudian ada suara yang ngomong, Natalie wake up. Kemudian dia melek, busnya hampir sampai katanya. It happened to me many times, ya bilang gitu. Dan kemudian ceritanya anak-anak ada yang ngomong apa lagi ya mereka. Saya bilang, you know kalau Jesus talk to you, usually he says your name. Yes, yes, yes. Mereka mengiyakan. Yes, usually it says Natalie or Sharon. And saya bilang, kalau misalnya Yesus ngomong sama kamu, panggilkan nama kamu dua kali, whatever comes next is very important. You have to listen because penting. Gitu. Okay, I got it. It happened to me once. You know. It says, Natalie, Natalie. And then I check with her. apa kata kalimat sesudah itu. Usually dia ngomongnya, it's going to be okay, Natalie. Don't worry, Natalie. His voice is always calming. It's always calming and lifting you up. She said that. Always calming and always lifting you up. And so, you know, actually it make my day. I mean, if you are there and then kamu bisa mendengar anak kecil yang somehow pada saat mereka kecil dan mereka bisa recognize, oh jadi suara Tuhan itu kayak begini, then I think they're blessed. I think they are blessed. And saya bilang sama mereka, kalau misalnya kalimatnya start with you, usually it's not from God. Anak mereka bilang, got it, got it gitu. Usually it start with calling our name, right? Yes. Karena kadang-kadang kalau start with you, selalu bilang, oh you bad girl, you fail, you this, you that. Usually that's, yeah I know, that's not from Jesus. Because Jesus ngomongnya selalu calming and lifting you up. Katanya. So that's my testimony dari minggu lalu. Haleluya.
Amin. Makanya Tuhan mengatakan jadilah seperti anak-anak, karena itulah hati yang demikian ini yang kita percaya bahwa Tuhan mau berbicara dan kita boleh mengalami di dalam kehidupan kita semuanya. Tapi saya percaya, saya tahu Anda selalu mengatakan, kenapa sih Tuhan tuh kalau ngomong kok susah banget sih didengar? Kok enggak seperti orang telepon gitu ya, gampang dengernya. Kalau Anda mau coba telepon Tuhan, siapa mau coba telepon Tuhan sini? Oke, okay, this is the. Saya tidak, kita tidak punya telepon model kuno di sini, tapi saya akan coba tanya Tuhan. Oke, okay, telepon Tuhan. Anda tahu nomornya berapa? Kalau orang Chinese nomornya area kodenya 888. Kemudian nomornya 888, 88, 88. Oke. Okay. Kalau Alkitab mungkin 777 itu ya area kodenya ya. Oke, okay, coba kita dial 777 777 77 77. Dial. Oke. Okay. Let's see. Halo, saya bicara dengan Tuhan? Bisa saya ngomong dengan Tuhan? Oke, okay, iya, tunggu sebentar katanya. Halo, iya Tuhan, iya ini saya banyak pertanyaan ini. Apa ya yang mesti saya lakukan ini dalam kehidupan saya ini? Banyak kali saya tidak tahu mesti ngelakuin apa itu. Bisa enggak tolong diberitahu apa yang mesti saya kerjakan? Oh ya? Oh gitu ya? Oh, jadi mesti baca Alkitab ya? Oh gitu, oh oke. Okay. Jadi semua ada di Alkitab ya semestinya ya? Oh oke. Okay. Yeah, iya, yeah, iya, yeah. Iya, baca Alkitab. Oh ya? Yeah? Oh, apa lagi? Oh, oke. Okay. Jadi saya harus percaya ya, percaya. Percaya, jadi melangkah. Oh gitu ya, melangkah dengan percaya. Dengan iman. Oh gitu. Oh, I see. Thank you, thank you. Oh, ada lagi? Iya, yeah, iya. Yeah. Apa? Ada lagi. Oh, oke. Okay. Wow, thank you. Iya, iya, iya. Jadi kamu taruh Roh Kudus di dalam hidup saya supaya saya bisa belajar untuk mengikuti dan mendengar dan pimpinan Roh Kudus. Oh, gitu. Oke. Okay. Oh, jadi lewat firman Tuhan tadi, kemudian percaya dan Roh Kudus yang ditaruh dalam hati. Oke. Okay. Oke. Okay. Kenapa sih kok susah banget sih kok enggak langsung kamu langsung ngomong ke saya langsung begitu. Oh, oke. Ya. Jadi apa yang sudah disampaikan ya sudah, enggak perlu diulang lagi ya. Oke. Oh, ya. Oh. Kamu pasti pergi. Oh, oke. Ya udah. Oke. Thank you, Lord. I'll talk to you later. Bye. Enak saudara ya kalau bisa ngomong gitu ya sama Tuhan ya. Kalau bisa komunikasi dan kita bisa dengarkan apa yang Tuhan mau gitu, kita bisa secara audible kita dengarkan, kita tinggal duduk dan kita nunggu aja begitu. Tapi dia mengatakan dengan jelas lewat firman Tuhan, kita melangkah dengan iman dan Roh Kudus taruh dalam kehidupan kita supaya kita boleh mendengar dari dia. Itu yang kita bisa alami di dalam kehidupan kita ternyata. Dan pembicaraan kita dengan Tuhan itu sesuatu yang luar biasa, yang begitu indah, semestinya kita bisa nikmati pengalaman kita bersama dengan dia. Saya akan tutup dengan satu hal yang terakhir, karena kalau Anda mau mengalami pembicaraan dengan Tuhan, Anda menunggu suara audible, mungkin banyak dari kita tidak pernah mengalami demikian. Tapi kalau ada yang mengalami, it's good. Jangan memaksa Tuhan. Tuhan, saya mau dengar dari kamu secara audible. Saya mau dengar dari kamu dengan mimpi-mimpi saja. No, dengan banyak cara dia berbicara kepada kita. Oke, saya sendiri belum pernah mendengar secara audible, tapi Ibu Chris pernah mendengar secara audible. Saya hanya mendengar dari dalam hati saya. Kenceng banget suaranya, saya pikir somebody yang ngomong gitu ya, tapi ada suara yang cukup kenceng, tapi di lain kesempatan biasa aja, tidak terlalu kencang, tapi is benar-benar yang dikatakan calming and uplifting. Okay, it's very very true. Saudaraku, kalau Anda mau mengalami hal yang demikian lebih lagi, berikan waktu untuk berdoa, waktu untuk fellowship dengan dia. Mungkin kalau Anda bisa berdoa setiap saat, dikatakan it's very good, okay? Berdoa setiap saat, it's wonderful. Kalau Anda punya waktu-waktu berdoa, it's good also. Anda mau pakai waktu tertentu untuk berdoa, untuk make sure Anda bisa punya koneksi dengan Tuhan gitu ya. Anda ingat untuk berbicara kepada Tuhan dan kita bisa mendengar dari dia, it's good also, okay? Jadi setiap saat kita bisa berdoa atau mau pakai waktu-waktu tertentu. Kalau pakai waktu tertentu kan seperti orang agama lain, Pastor. Okay? Itu semuanya ada asal mulanya. Ada asal mulanya. Dan kita akan bisa belajar sedikit tentang hal itu. Karena dari asal mulanya itu, yaitu pemerintah Roma kepada orang-orang, kepada negara jajahan mereka itu, pemerintah Roma itu membuat satu peraturan, yaitu dengan memberikan waktu yang diberikan suara bel, okay? Jadi waktu pertama itu jam 6:30 itu bel dibunyikan, itu tandanya waktu untuk kerja. Kemudian jam 9 bel dibunyikan, jam 12 waktu makan siang dibunyikan. Jadi ada waktu-waktu jam 3, kemudian jam 5, jam 6 sore selesai kerja itu pakai bel untuk dibunyikan dan mereka mempunyai satu tanda untuk melakukan sesuatu. Itu istirahat, makan siang, kemudian ada siesta 3 jam, jam 3 mulai kerja lagi sampai jam 6. Itu kebiasaan dari pemerintah Roma yang akhirnya dipakai oleh orang Yahudi untuk memakai tanda itu sebagai waktu-waktu berdoa. Untuk waktu-waktu mereka berdoa. Jadi jam yang pertama, jam yang kedua, jam yang ketiga, itu jam 6, 9, jam 12, dan seterusnya. Dan dipakai sebagai waktu berdoa. Sampai terus kebiasaan itu dilakukan oleh para monk, biarawan, biarawati yang memakai
suara bel untuk menentukan waktu berdoa, waktu yang ditandai dengan suara bel, yang dilakukan oleh satu orang yang membunyikan bel. Nah, tahun abad 14-an begitu, mereka mengatakan, kenapa sih mesti harus satu orang yang membunyikan? Ya, kalau sampai orang itu ketiduran, repot nanti. Okay? Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat alat mechanical untuk supaya bel itu berbunyi pada saat-saat yang sudah ditentukan. Okay? Secara mechanical, otomatis membunyikan bel. Sehingga mereka menyebutkan itu adalah clock. Dalam kata Latin, bell itu sama dengan jam atau clock. Jadi, saudaraku, kalau kita lihat di sini, clock atau jam itu diciptakan untuk membuat waktu berdoa semestinya. Jadi asal mulanya itu clock itu diciptakan untuk waktu berdoa. Kita tahu seperti Daniel berdoa 3 kali satu hari, which is pada waktu itu pernah coba gitu ya. Daniel 3 kali berdoa setiap harinya. Oke, saya belum berangkat sekolah, berdoa, pulang sekolah berdoa, malam berdoa. Dilakukan balik-balik seperti berulang-ulang seperti Daniel. Kemudian di Mazmur 119, Daud juga mengatakan 7 kali sehari aku memuji-muji engkau. 7 kali sehari. Jadi ada seperti jadwal begitu ya. Kalau Anda melihat ini semuanya baik, ada baiknya karena mengingatkan kita untuk bisa datang berdoa. Dan kita bisa memakai contoh ini untuk juga berdoa seperti apa yang Yesus ajarkan. Berdoa Bapa kami dengan bukan mengulang-ulang doa Bapa kami, tapi melihat tipe atau gambaran dari doa Bapa kami ini yang kita bisa pakai untuk berdoa. Kalau mau pakai waktu demi waktu, kita bisa ambil kesempatan dengan doa Bapa kami. Contoh yang kita bisa pakai itu yang pertama, pagi-pagi hari, bangun pagi dan sarapan. Dari kata Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kita boleh mulai membawa ucapan syukur kita. Bangun pagi dengan ucapan syukur dan sarapan dengan puji-pujian, dengan ucapan pujian kepada Tuhan. Oke, Anda bisa bawa semuanya ini dan komunikasi dengan Tuhan dan kita bisa enjoy waktu dengan Tuhan. Thanksgiving and praise, ucapan syukur dan pujian. Kemudian tengah pagi, orang mengatakan itu jam 9, tengah pagi. Itu tentang datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bisa bicara tentang tujuan, tentang planning, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tujuan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan anak-anak Anda, pasangan Anda. Kita bisa membawa topik ini dan kita bisa berdoa dalam topik yang demikian. Okay? Mungkin pakai untuk mengingatkan kita, it's good time. Oke, tengah hari jam 9, makan siang kita bisa bawa permohonan kita karena dikatakan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. And by the way, tadi kita kesaksian Natalie dan Sharon, kita sudah ngomong dengan orang tuanya dan mereka pas nggak ada di sini pada hari ini tapi mereka sudah oke. Dan saya dengar juga kesaksian dari orang tuanya kalau ke sekolah selalu berdoa Bapa kami gitu ya. Kalau Natalie bisa lengkap semuanya doa Bapa kami, kalau Megan itu paling suka ngomong ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini dia paling keras ngomongnya. Okay. Yang lain dia main-main, tapi yang pas ini dia ngomongnya paling keras. Okay. That's fine. Okay. Oops, auto source searching. Okay, something happen. Iya. Yeah. Tadi sampai ke siang hari, makan siang, tentang permohonan. Jadi kita bisa bawa permohonan-permohonan kita. Semua doa-doa tentang permohonan kita bisa kita ingat siang hari, kita bisa bawa kepada Tuhan. Kemudian tengah siang, jam 3 mungkin, kita bicara tentang ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kita bicara tentang karya salib, kita declare apa yang Tuhan sudah lakukan melalui salibnya, dan kita bisa bawa semuanya ini kepada Tuhan. Jadi kalau Anda mau melihat waktu berdoa gitu ya, bisa dipakai untuk mengingatkan kita, bisa pakai tema-tema seperti ini. Yang terakhir, mungkin pulang kerja jam 6 gitu ya, bicara tentang keputusan yang bijaksana, tentang apa yang kita lakukan itu kita mengambil langkah-langkah yang bijaksana supaya keputusan-keputusan kita tuh enggak ngawur, enggak sembarangan. Kita bawa kepada Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan tentang keputusan yang bijaksana atau wise decision. Kita mau nonton TV yang mana, kita mau bicara dengan anak-anak mungkin pada waktu itu di meja makan, kita bisa memberikan keputusan yang baik dan kita bisa bawa doa-doa ini kepada Tuhan. Yang terakhir, malam sebelum tidur, dikatakan as I lay my head to rest, I am blessed. Kita bisa berdoa untuk ucapan syukur untuk berkat-berkat yang kita alami dalam satu hari itu, dan kita bisa beristirahat dengan baik. Jadi seperti kesempatan yang untuk mengingatkan kita akan apa-apa yang kita bisa doakan, apa yang kita bisa sampaikan kepada Tuhan, dan kita membangun persekutuan dengan Tuhan, pembicaraan dengan Tuhan. Tidak perlu sampai harus satu tema satu jam atau 20 menit, 30 menit. No, just mungkin 2-3 menit, 5 menit. Just express permohonan kita, express tentang tujuan dan rencana-rencana kehidupan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu kita express kepada Dia, dan kita mulai angkat dan kita mulai berbicara, dan Tuhan boleh berbicara dalam kehidupan kita. Oke, jadi ini hal-hal yang bisa secara praktikal kita bisa lakukan selain kita senantiasa bisa berdoa. Dikatakan tadi, berdoalah senantiasa di dalam roh, dikatakan begitu. Berdoalah senantiasa dalam roh, Efesus 6:18. Bagaimana kita berdoa senantiasa dalam roh? Saya pikir dulu kalau kita berdoa dalam roh itu harus berbahasa roh senantiasa gitu ya. Tapi saya percaya juga Tuhan mengajarkan supaya kita mempunyai hubungan roh dengan Dia. Itu kita boleh mengalami satu pembicaraan atau conversation yang indah bersama dengan Dia, karena kita mendengarkan dari roh kita berbicara kepada Dia, dan Dia berbicara kepada kita dari roh-Nya untuk kita, supaya kita bisa dengar dan kita boleh mengalami waktu yang indah bersama dengan Dia. Ya, kurang lebih demikian saya ingin sampaikan, dan pada hari ini kita bisa belajar lebih lagi untuk mempunyai satu konversasi yang indah bersama dengan Tuhan. Dan saya minta musisi bisa maju, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama dengan pujian ini, sehingga kita bisa pakai lagu-lagu, kita bisa pakai worship.